joillekin päiville osuu paljon muistamisen arvoista. Toiset päivät ovat tyhjempiä. Kahdenkymmenenviiden vuoden takaa evankeliumikirja Ehdotus nimesi tälle päivälle kolme aihetta. Yli 4,5 vuosisataa sitten, 9. päivä huhtikuuta, kuoli lähellä Viipuria, Kuolemanjärvellä, Moskovan rauhanneuvotteluista palatessaan Mikael Agricola, Turun piispa, Suomen uskonpuhdistaja ja kirjakielemme isä. 9. päivä huhtikuuta 1802 syntyi Sammatissa Elias Lönnrot, Kalevalan ja Kantelettaren julkaisija, virsikirjan uudistaja. Kristittyjen marttyyrihistoriaan liittyy saksalainen teologi Dietrich Bonhoeffer, kansallissosialismin vastaisen Saksan kirkkotaistelun yksi johtajista. Hänet teloitettiin 9.4.1945 Flossenbürgin keskitysleirillä vähän ennen toisen maailmansodan päättymistä. Virrestä 600 Dietrich Bonhoeffer on meille tuttu. Ennen muuta tämä päivä on pääsiäinen. Ehkä tuolloin vuonna 30 Jeesuksen ristiinnaulitsemisen päivä, se saattoi hyvinkin olla 9.4. Pääsiäinen julistaa meille, Kristus on ylösnoussut. Kuinka Jeesus usko oikeastaan alkoi? Tämän päivän evankeliumi on Johanneksen evankeliumin luvusta 20, sen 10 ensimmäistä jaetta. Nouskaa kuulemaan. Sapatin mentyä viikon ensimmäisenä päivänä Magdalan Maria tuli jo aamuhämärissä haudalle ja näki, että haudan suulta oli kivi siirretty pois. Hän lähti juoksujalkaa kertomaan siitä Simon Pietarille ja sille opetuslapselle, joka oli Jeesukselle rakkain. Ja sanoi heidät tavattuaan, ovat vieneet Herran pois haudasta, emmekä me tiedä, minne hänet on pantu. Pietari ja se toinen opetuslapsi lähtivät heti juoksemaan haudalle. Miehet menivät yhtä matkaa, mutta se toinen opetuslapsi juoksi Pietaria nopeammin ja ehti haudalle ensimmäisenä. Hän kurkisti sisään ja näki kääriliinojen olevan siellä, mutta hän ei mennyt sisälle. Simon Pietari tuli hänen perässään, meni hautaan ja katseli siellä olevia kääriliinoja. Hän huomasi, että Jeesuksen kasvoja peittänyt hikiliina ei ollut kääriliinojen vieressä, vaan erillään, omana käärönään. Nyt tuli sisään myös se toinen opetuslapsi, joka oli ensimmäisenä saapunut haudalle. Ja hän näki ja uskoi. Vielä he näet eivät olleet ymmärtäneet, että kirjoitusten mukaan Jeesus oli nouseva kuolleista. Opetuslapset lähtivät haudalta majapaikkaansa. Tämä on pyhä evankeliumi. Golgatalla on nyt hiljaista. Sapaattilauantai oli alkanut. Hän, joka itse oli elämä, lepäsi nyt kuolleena. Rikkaan haudassa hän sai leposiansa. Jesajan yli 700 vuotta vanha profetia täyttyi. Ystävät, niin kuin vihamiehetkin, viettivät suuren sapatin hiljaisuudessa. Hyvä ei ollut kummallakaan taholla. Toisilla suurten toiveiden loppu ja ikävän alku. Jeesuksen kuolema oli keihään kärjellä varmistettu, mutta levoton oli sapatti toisaallakin. Matteus kertoo, että sapattikäskyt saivat hetkeksi unohtua, kun kokoonnuttiin pakana Pilatuksen palatsissa. Kunnioitettu maaherra, he sanoivat, kuinkahan moni sanoi sen sydämestään. Meille tuli mieleen, että eläessään tuo villitsijä sanoi, 3 päivän kuluttua nousen kuolleista. Näin Matteus. Luther sanoo, että Jeesuksen sanat olivat heidän sydämissään kuin kuluttava tuli ja kalvava mato. Ylipappien toimin ja sotilainen voimin Jeesus vainaja ja hänen villitsevä oppinsa teljettiin kallion sisään, kiven, sinetin ja vartioitten taakse. Oliko roomalaisella vartio-osastolla elämänsä surkuhupaisin tehtävä, ruumiin vartiointi? Joukko haudalla tai polttamalla olisi siitä vaivasta päästy. Mutta tehtävästä tuli heidän elämänsä ihmeellisin ja ehkä tuottoisin. Johannes ei kerro siitä, kuinka vastustajat tulivat tahtomattaan ylösnousemuksen todistajiksi. Tai siitä, kuinka rahan voimalla levitettiin valhetta ruumiin varastamisesta. Nämä asiat paljastuivat viimeistään 1-2 kuukautta myöhemmin, kun monia pappeja tuli uskoa. Sen sijaan Johannes kertoo ylösnousemuksen ensimmäisistä todistajista. Muilta evankelistoilta tiedämme, että sama naisten joukko, sanokaamme Galilean ryhmä, joka näki Jeesuksen kuoleman ja hänen hautaamisensa, sama joukko oli liikkeellä jo varhain sunnuntaina, viikon ensimmäisenä päivänä. Ehkä Johannes mainitsee joukosta vain Magdalan Marian siksi, että hän oli ihmiskunnasta ensimmäinen, joka näki ylösnouseen Herran ja uuden aikakauden koiton. Jumalan järjestys yllätti niin jouluna kuin pääsiäisenä. Ensin paimenet ja nyt Maria. Virallista asemaa Marialla ei uskovaisten joukossa ollut, mutta hän rakasti Jeesusta. Ehkä juuri hän tarvitsi ensin ja eniten varmuutta siitä, ettei risti ollut kaiken onneton loppu, vaan suurten asioiden onnellinen alku. Vaikka Maria oli liikkeellä varhain, olivat taivaan edustajat ehtineet ennen häntä. Hämärässäkin näki, että suuri kivi oli siirretty pois haudan suulta. Tässä olemmekin pääsiäisen salaisuuden ja ihmeen yksinkertaisen selityksen äärellä. Jumala on edellä. Jumala on edellä, niin ikuisen pelastuksen valmistamisessa, kuin silloinkin, kun syntinen ottaa pelastuksen vastaan, kääntyy ja tekee parannuksen. Armo käy parannuksen edellä. Ylösnousemus on vielä nykyiselle tietämyksellekin ihme, koska se on aikaansa edellä. Nykyiselle tietämykselle ei voi siis antaa lopullisen totuuden arvoa. Jeesuksen ylösnousemus on laatuaan tähän asti ensimmäinen ja ainoa. Mutta eihän ole mitään historiaa ilman ensimmäistä kertaa. Raamatun mukaan lisää vastaavia on tulossa. Kun toteutuu uskon tunnustuksen sana, uskon ruumiin ylösnousemisen, on tältäkin osalta kaikki harvinaisen kirkasta ja selvää. Ylösnousemuksella, toisin kuin ristiinnaulitsemisella, ei ollut silminnäkijöitä. Ja olisivatko silmät kyenneet näkemäänkään? Mutta ylösnouseen Herran näkivät niin monet. Niin monet, että jos kutsuttaisiin todistajat 15 minuutin välein oikeuden istuntoon, saisimme jatkaa istuntoa kellon ympäri tauotta maanantai-aamusta perjantai-iltapäivään. Kun olisimme kuunnelleet silminnäkijä todistuksia 129 tuntia, kuka kävelisi ulos oikeussalista vielä epäillen tapahtunut? Kun Johannes aloittaa kirjeensä, hän viittaa yhtä pitäviin havaintoihin kolmella pääaistilla. Kuulo, näkö ja tunto. Mitä olemme nähneet ja kuulleet? Mitä käsin kosketimme? Siitä me puhumme, hän kirjoittaa. Johanneksella itsellään oli erityisesti kaksi hetkeä, jotka vahvistivat uskon ja todistajan kutsumuksen. Ensimmäinen niistä oli hetki ristillä. Jeesuksen luita ei rikottu, vaan kuolema varmistettiin keihään pistolla. Tuo tapahtuma toi mieleen Raamatun sanan, ei siis niin, että Raamattua yritettiin sovittaa johonkin tapahtumaan. Ja Johannes tunsi Raamattunsa. Siinä se oli. Näin profeetta sen oli sanonut. Toinen Johanneksen hetki oli hetki haudalla tai haudassa. Liinoista ja 30 kilosta voiteita, kovettunut muumiokotelo. Jeesus ei ollut herännyt henkiin ja poistunut liinakotelon särkemällä, eikä ruumista ollut varastettu. Johannes kirjoittaa, hän näki. Ja uskoi. Ymmärtäminen seurasi uskoa myöhemmin. Oikeastaan valtaosan asioista me uskomme toisten kertoman perusteella. Niinpä kiitämme Jumalaa ylösnousemuksen todistajista, joiden joukossa Maria juoksi ensimmäisen osuuden. Eikä tuloksetta. Hyvin pian naiset riensivät sankoin joukoin kristillisten seurakuntien kokoontumisiin, sillä he ymmärsivät, ettei heitä pelasta tasa-arvotaistelu, vaan evankeliumi Jeesuksesta. Kaikki evankeliumit korostavat Jeesuksen ruumiillista ylösnousemusta. Se merkitsee, sanokaamme teologisesti, koko ihmisen lunastusta. Eihän hyväkään aate lohduta, kun kuitenkin on kuoltava. Oikeasti syntinen tarvitsee lunastuksen. Ja oikeasti kuolevainen tarvitsee todellisen ylösnousemuksen ruumiineen päivineen, sellaisen kuin Jeesuskin sai. Jumala hyväksyi lunastushinnan ja herätti Kristuksen. Samoin, Raamattu sanoo, myös kaikki Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi. Se aamu avasi tulevaisuuden. Jos Jeesus herätettiin kuolleista, myös Matti ja Maija, Minna ja Mikko herätetään. Jos on ylösnousemus, on myös taivas. Sitäkö Jeesus tarkoitti, kun hän puhui edellä menemisestään ja itkun vaihtumisesta iloksi ja sanoi, vähän aikaa vielä. On eri asia olla matkalla johonkin kuin olla matkalla ei mihinkään. Jeesus sanoi olevansa ainoa tie Jumalan, Isän luo. Usko Jeesukseen on tämän tien kulkemista. Se, joka seuraa Jeesusta, tulee kerran sinne, missä hän jo on. Meillä kristityillä on tämä. Mitä toisilla on? Kyyneleisten miksi kysymysten pitkään ketjuun tuntuu Jumala vastaavan. Herätinkö minä poikani kuolleista? Siitä aukenee apu ja autuus. Pietarin oli saatava tietää ensin, koska hän oli sentään johtaja. Itsensä Johannes omassa tekstissään ilmaisee peitetymmin. Ovat vieneet Herran pois haudasta, ilmeisesti viranomaiset. Ei käy ylösnousemus Marian mielessä. Kuinka voisikaan? Sen jälkeen Jeesusta on yritetty viedä milloin minnekin, mutta me tiedämme, missä hän on. Meidän kanssamme, sillä sen hän lupasi. Ja Isän luona taivaassa, siellä meitä odotetaan. Vie hyvä sanan kuulija. Pääsiäismessusta nyt nämä terveiset jollekulle. Taivaassa odotetaan. Taivaassa sinua odotetaan. Ensin he lähtivät majapaikkaansa ja sitten kaikkialle maailmaan. He saarnasivat, toiset heistä kirjoittivat kirjalliset todistuksensa ja monet kuolivat uskonsa tähden. Mitä muuta he olisivat voineet tehdä? Vajaa 2 kuukautta myöhemmin Kolkatan ja puutarhahaudan naapurikorttelien juutalaiset tunnustavat Jeesusta ja väittävät, että ei vain uusi uskonto, vaan uusi historian vaihe on alkanut. Miksi 1000 ihmiset, jotka uhrasivat vuosittain eläinuhrin syntiensä sovitukseksi, jotka lukivat Mooseksen lakia viikoittain ja elivät päivittäin, olivat tarkkoja lauantai-sapatin pyhittämisestä, tunnustivat 1 Jumalan ja odottivat miehittäjän vallasta vapauttavaa Messiasta? Miksi he yhtäkkiä luopuvat näistä sosiaalisista rakenteista, joiden varaan heidän elämänsä rakentui? Ja he alkavat julistaa, että Jeesus on uhri kaikkien puolesta ja ainoa Jumalan lain täyttäjä. He ottavat sunnuntain kokoontumis- ja pyhäpäiväkseen. Kastavat uskoon tulleet Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Ja ovat valmiit seuraamaan kärsinyttä ja ristiin naulittua Jeesusta kärsimykseen ja kuolemaan, keisarin kuvaa kumartamatta. Miksi? Vastaus on ylösnousemus. Eivät he tehneet näitä pelottavia muutoksia siksi, että niistä olisi ollut heille jotakin hyötyä. He olivat tyytyväisiä entiseen elämäänsä. Ylösnousemuksen ihme sai, vai sanonko pakotti, heidät katsomaan maailmaa uudella tavalla. Siinä korinttilaiskirjeen 15. luvussa, mistä päivän epistolateksti on, apostoli käsittelee laajasti Jeesuksen ylösnousemusta ja sen merkitystä. Hän toteaa, että ellei Kristusta ole herätetty, julistuksemme ja uskonne on turhaa, eikä ole mitään syntien anteeksi antamusta, eikä kuoleman jälkeistä elämää. Paavali mainitsee myös uskon tunnustuksesta, siis evankeliumin ytimestä, jonka hän oli välittänyt Korinttiin käydessään siellä vuonna 51 jälkeen Kristuksen. Hän kertoi, että hän oli itse saanut vastaan ottaa sen tunnustuksen kääntymisensä jälkeen, ilmeisesti suoraan Pietarilta ja Jaakobilta. Varhainen uskon tunnustus oli siten käytössä viimeistään 2-5 vuotta tapahtumien jälkeen. Tunnustuksessa oli 3 kohtaa. Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi. Hänet haudattiin ja hänet herätettiin kuolleista 3. päivänä. Sitten hän luettelee niitä, joille ylösnoussut ilmestyi ja mainitsee senkin, että hänen kirjoittaessaan korinttilaiskirjettä Efesossa vuonna 55 sadat ylösnousemuksen silminnäkijä todistajat olivat vielä elossa. Apostolinen uskon tunnustus, johon kohta yhdymme, kuittaa Jeesuksen elämän ja teot yhdellä pilkulla. uskomme ydin ei olekaan lähimmäisen rakastaminen, sillä sellainen johtaisi päättymättömään parhaansa yrittämiseen ja tekojen oma vanhurskauteen. Uskon tunnustus mainitsee syntymän jälkeen Jeesuksen kärsimyksen, kuoleman ja ylösnousemuksen, koska alun alkaen keskeistä oli usko Jeesuksen kuoleman lunastavaan merkitykseen ja ylösnousemuksen tuomaan ikuisen elämän toivoon. Se on Jumalan rakkautta. Varhaisimmat kristilliset saarnat ovat meille säilyneet välittömästi ylösnousemuksen jälkeiseltä ajalta. Ujostelematta Pietari julistaa, että Jumala on herättänyt Jeesuksen kuolleista paikalla, missä Golgata hahmottuu taustalla ja Joosef Arimatialaisen lahjoittama kalliohauta on kivenheiton päässä. Miksi meillä on Raamattu? Ja miksi kuulemme tätäkin pääsiäissaarnaa? Raamattu vastaa. Nämä ovat kirjoitetut siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä tähden. Jos on ylösnousemus, on myös Jumala ja taivas. Jos Jeesus herätettiin, myös minut ja sinut herätetään kerran. Kaikki muu toivo on liian pieni ja rajoittunut. Sinut on hyvin lunastettu. Minä puolestani Jumalan armoon autettuna julistan sinulle Jeesuksen ristin kuoleman ja ylösnousemuksen perusteella varman syntien anteeksi antamuksen. Kaikki syntisi on anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Älä enää palaa entisiin synteihisi, vaan elää uutta elämää Kristuksen omana ja hänen todistajanaan. Sinua varten on kaikki valmiin. Aamen.